саламатсыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Хабарымыздың бүгінгі санында Қытайда тұратын күйші әрі сазгер Ғизат Сейітқазымен екі ара болған сыр сұхбатты назарларыңызға ұсынбақпыз. Микрофон алдында мен Нұртай Лақанұлы. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ойын қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Тұрғандарыңыз Ғизат Сейітқазылының арпалыс атты күйінен үзінді. Өнер адамы өмірден қиянат көп көреді. Оны тарихтан ақан біржандарын басын кешкен оқиғалардан білеміз. Менің де осынау 70 жылдық ғұмырымның жартысы күрестермен өтті. Сол арпалыс сәттерімді бейнелеп шығарған күйім еді дейді. Автор. Ғизат Сейітқазылы 1942 жылы Қытайдың Тарбағатай өңірінде қату тауының етегінде дүниеге келген. 6 жасында домбыраны басына жастап ұйықтаған бала күйшіге аталас туысы бойдақ күйші аян берген екен. Сол сәтте сұхбаттасымыз бұлай суреттеп берген болатын.
Бойдаққа менің шешім, ұлы шешім, сен мына менің қизатыма батаңды бер, домбыраңды бер десе, бойдақ бір күні ұлысыға айтыпты, сен ондағы мына қасына озының бір жамбасын әкелме, соны көзім түсіп жүрсе, қизатым басына жеті түрлі тамақ жасты. Соның домбыра қоса жаста мен домбырам берейін. Әгер түсіне тамақ енсе домбырам деп мәкеп бір. Түсіне домбыра енсе онда мен батамын домбырамды берейін тамақты маған әкеп бір дейдім. Сон мен жесем қорт, май, ірімшік, тары, бидай, нан, ет, осы жеті түрлі тамақты мен басыма жастап, жайнамаз орап, мен жастық қойдым. Оны алты жас жерім ұқсайды айтсын. Сонан бұрақта бұлар ояна келіп мен, апа, мен түс көрдім дейдім. Десем, бұлар сәре ішіп жатқан екен сол кезде. Сонда мен шешем не болды десем, мен жартастың үстінде домбыра шертіп отырып, бойдақ атам жерде домбыра шертіп отыр екен деп. Түн үстінде шешем мен шапанын көйлегін киіп жасап, мен арқасына көтеріп сол бойдақты үйіне алып барды. Бір шақырым жер алып барып, оны итін абалатып, түн үстінде оларды оятып, олар да сәресіге туалеттан десек, апарып маған, ал енді мына тамақ сен же де, мына қизатыма сен батаңды бер, домбыраңды бер дейді. Сон маған бір домбырасын беріп, маған батасын бер дейді. Содан бастап мен домбыра ұстадым ғой рәсім. Мектептің сахнасына шыға бастадық, содан күйшерте бастадық, ән жасай бастадық, екпейді ән айта бастадық. Ол кезде дауысымыз, бала кезіміз, өте шіркіндей болмаса да өз дауысымызбен ән айтамыз. Кейін Үрімжіге қатынас мектепке барып оқыдық. Олар аттары толды. Кәсімбай деген күйші болған, мен Кәсімбайдың баласы Дәлелхан дегенмен бір класта оқыдым. Кейін Дәлелхан екеуміз анасында Кәсімбайдың үйіне барамыз. Барасын десіп, Кәсімбай айтау, көрсетіп қаржым барсаң домбырамын алып, бір не тиегімен алысып отырады, не ішегімен алысып отырады, не пернесімен алысып отырады. Сонда барып ансандан оған күйшертіп бер деп оған аузым бармайды, бала кезіміз. Бірақ айтып, ансанда күйшертеді, Кәсімбай сахнада шертеді. Содан бастап біз енді домбыра болды, құмар болдым, толды, домбырасы көп болды. Бірақ мен өз алдыма сол домбырамен дебір салыстым. Кейін Үрімжіде қатынас мектепте оқыдық, ол кезде дутта шерттім мен, аккордеон үйрендім, гармон дейміз. Менің тәжірибем домбыра білген адам басқа музыканың бәрін игеруіне болады. Осыдан бастап мен домбыраға келдім.
Шөп шыққан жерінен шығады. Ғизат Сейітқазылының үлкен әкесі Бәзғалам сол өңірге аты шыққан күйші болған. Қыза келе домбыраны башпаймен ойнайтын болған дейді Ғизат Сейітқазылы. Бүгінгі жеткен ол кісінің жолаушы күйін біздің кейіпкердің орындауында Қытай қазақтарының арасында кең тараған. Аталған күйдің тарихын баяндай отырып, күйшімізге орындап та берген еді.
1919 жылы менің ұл әкемнің інісі Ергенбай деген адам бір есік айдаған сарт келесіп, Тұрпан жетеуліге кетіпті оқимын деп. Жетеулі деген медресе болған ғой, діни медресе. Біз мына жайырдамыз. Сол Тұрпанға сол кетіп қып, 3 жыл оқып, 4-ші жылы бұл кәсіп мектептен мұғалім болып қапты сол медресеге. Мұғалым оның атын өзгертіп, Ергенбай деген атын жоғалтып, Омар Қари деп қойды. Қари деген сөз Құранды бірақ жаттап алды деген сөз. Сол сол Құранды жаттап Қари болып кеткеннен кейін біздің еліміз дегенде үлкен-үлкен ұлағатты адамдар, ұлы адамдар, елбасылар мәсен, Уәйіс деген болған зәңгі, Зағыпар деген күнде болған осылар менің ұл әкемді шақырып, "Ей, сенің ана інің сарт өтіп кетті ғой, ол болмайды. Оны өйтіп бір сатып жіберсек болмайды, қайтып алып келсем бар." деп сол бұған бір ат беріп, 1925 жылы 3-ші айын 22-сі наурыз күзден ішіп бұғысы дарбыты жігіттерде аттаныпты. 52 күн дегенде сол Тұрпанға барыпты. Тұрпанға барып інісін тауып, сол Нияз деген Чаңия бар екен. Сол Чаңияны тауып, жағдайын айтып, оны айттырып қойған қалыңдығы бар еді. Emre enimde alıp kazandım. Kırdım diye oldu ruhsatım bir. Sonra bu kızı alıp kaydırdı. Bu çoğul dönüköy, çöğüy degen yerde Rakalı degen bizim oğrulas. Bir avukat adam olan sonra ağılında Bezgalım degen bizim anı kuyucu. Babam sol ağılda otur degen. Eki ne biliniz? Bezgalım'a herkes Aykın Bey, Erdenen'in herkesi karşı ki eki bir tursat. Sonra ben Bezgalım'ın yine kapılar tüskünün Bezgalım kuvarıp bir köy kulağına kep soyup benim eki bir ağam bir enim geldi deyip kuvarıp sonra üstünde oturan da tüm dolayı derken bizim oğuzu o vaktin içinde mesela bizim olsun özümüzün Kulcabay deyken de ötep bir onurudan yıkayım diyor uzak çoğlar çocuğun adamca bunlar diyor harcı yerim ve turban deyken bütün bunlar çıncağın çet sonra seni de ahmetsin kekendirme kuvanı botun yıkayım kuyarına indi bir çoğlar çocuğun kuydu soğanlar da çetkin ekin
Қытайда тұратын күйші сазгер Ғиззат Сейітқазылмен болған сыр сұхбат.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Ғиззат Сейітқазылының негізгі мамандығы жол жөндеуші. Мамандығы бойынша 20 жылғы жұмыс істеген. Өнер саласына ешқандай қатысы жоқ. Өзінің айтуынша осы уақытқа дейін нотаны да танымайды. Өзі естіген күйлерді жадына бірден тоқып алып, әрі қарай орындай береді. Күйші болуында өзінің тарихы болса керек.
Мәдениет төңкерісі деген төңкеріс болған бізде 1966 жылы сол төңкерісті мен сүйлеп алып тұрып, сабады. Қан жасақ 17 сөтке сабады. Алла сабаған сен Құрманғазының күйін шектің. Тәттім бетін күйін шерткесің, сен саржылып шерткесің, қасым аман жолдың сол баяғы бір қасымын деген әнін айтқасың, деп бұлар мен үсті бұрды. Сол сенің шетке тамыған адамсың, тапсы сен мәрсен бір сен, не қатынасың бір сен, Қазақстан мен енде байланысың бір сен, байланысың жоқ болса не олардың күйін шертесің, таяқ жеп жеп өлтіретін болсын қашып кеттім. Қашқанда сол еліме бардым, еліме қату деген тауда болады ар жағында. Мұнай ойға келдім, жоқ енді мына елдің күйін шертіп, таяқ жегенше өзім күй жасап жетіп, өлсем арманым жоқ. Ел өзімнің әнін жасайдым сол 66-шы Думанның туған күніне арнап Думан деген ән жаздым үлкен ұлым Думан сен балаңа атын Думан қойдың деп сол төңкерісті мен ұрған
міне осылайша өмірдің сан тарау өткелектерін өткен Ғиззат Сейітқазылы бұл күнде өзіндік мәнері бар қалыптасқан мектебі бар күйші күйшінің қағу стилі де өзгеше жақында Алматы қаласында Қытайдағы қазақтардың күй дәстүрі атты кітап жарық көрді Аталган китапка биздин сухбатташыбыздын 15 күйү энип отур. Биздин балалары жалгастырып келет. Дабылпаз аттуу күйү үчүн Кытайдын мамлекеттик сыйлыгына ээ болду.
86-жылы менин Дабылпаз деген күйүм мамлекеттик туун сыйлыгына. Бил менин улум Думан 22 күйүшү апарды Бейжинге. Жарыс болду Бейжинде. Мына көктөм эмес дейтин бир атын утуп калдым. Осында мына Кытайдын чаганы кезинде бир эрекше кыймыл өткүздү Кытайда. Оган болсо биздин Чыңжаанан көп домбырачылар барды, әнчи барды, биши барды. Менин үлкөн улум Дума 22 домбыражы баштап барды. Менин киши улум Эсин 12 биши баштап барды. Онун кийин мына Гүлназ деген кызыбыз менен бирге жүрүп, ал бир 20-дай күйүш апарды. Осы да мына Канзунун музыкасын әркез сыгып жетти, Казактын күйүн әркез сыгып жетти. Казактын күйлөрүн Курмагазынын гана Дәулеткерейдин күйлөрүн, Динянын күйлөрүн жеке-жеке орундады. Сонун азыр Дума 16 алтын медаль алып келди. Гүлназ 15 алтын медаль алып келди. Ана Ерсин 13 алтын медаль алып келди. Менин эки неменем бирөө жортуул деген бибиле да Бейжинге барып, ал алтын медаль алып келди.
Өткөн жылы Кытай казактарын уюмдаштыруу менен 10,000 адам жыйналып кеңеш күйүн тартканы жана ал Гиннестин рекордтор китебине жазылганы белгилүү. Гыйзат ош чараны уюмдаштыруучулардын бири болгон адам. Сухбатташыбыздын айтуунча бир толук ауданда 90,000га жуук адам турат. Бас аягы 3 ай ичинде 10,000 адамды аудан көлөмүнөн жыйнактап, дайындыкты аяктап чыккан. Тек орундоочуларга домбура жетпей кыйналдык дейт Гыйзат мырза.
Буган ханзуу окуучуларды катнаштырды. Ханзуу кызметкерлерден катнашты. Муңгулдардан катнашты. Куйгулардан катнашты. Ойгулардан катнашты. Эми домбырага бираз кыйналдык, домбыра жетишпей. Сонун биз аны Жемсары дейт аны. Кумул аймагы дейт. Ошо жактан типти мына Үрүмчүдөн домбыраны алдырып турду. Ол эми башсызы кыйын менин улум иштеди. Кишилим берсин деп жолук иштеди домбыра. Күйдү орундадык. Ортоктан Шанкайда сөйлөп мамандар салып келип биздин четкин дыбысыбызга отурушубузга көрүнүшүбүзгө бирок баа берип сонун үстүндө бизге Гиннес рекордун жаратты деп келип кубалык расмий көтөрүп сүйтүп домбыранын Гиннес рекордун жараттык.
Гыйзат Сейитказылы 1981-жылдан 1999-жылга дейин Тобул аудандык теле радио салаларында тилчи кызметин аткарды. Бош убактында өлөң жазат, эл ичине таралган 100ге жуук айнын автору. Эндиги ою сол айндарды Казакстанга алып келип насихаттоо. Эки уул, эки кыздын акеси. Курметтүү тыңдарман, кабарыбыз осу менен аякталды. Кабар барысында орундалган күйлөр автордун уруксаты менен пайдаланылды. Аман сау болуңуздар. Азаттык радиосу Алматыдан Нуртайлык.